Ukuphila ngobumpumputhe.
Ngaqala ungaboni kahle ngisanda kuzalwa. Lapho ngifaka umuthi wamehlo walimaza amehlo ami. Lapho sengeve eminyakeni eyishumi nambili, ngaba yimpumputhe ngokuphelele, futhi ngaba nesifo sokucindezeleka.
Uphakhe, owesifazane osekhulile onomyeni oyimpumputhe. Ubumpumputhe noma ukunqundeka kwamehlo kungabangelwa izinto eziningi, ezihlanganisa ukulimala nokugula. Zingathinta amehlo, izinzwa zokubona, noma ingqondo. Abantu abanqundeka amehlo noma babe izimpumputhe, bavame ukungakwamukeli kalula, babe lisizi futhi besabe. Nokho, abaningi bayafunda ukubhekana kahle naleso simo futhi baqhubeke bephile ukuphila okwanelisayo. Ngokuvamile, amehlo ethu yiwona ngokuyinhloko asisiza sazi ukuthi kwenzekani ezweni elisizungezile. Ngakho lapho umuntu eba yimpumputhe, uqala ukuthembela kakhulu kwezinye izinzwa. Inzwa yokuzwa, yokuhogela, yokuthinta neyokunambitha. Ngokomagazini Scientific American, ucwaningo oluphathelene nokusebenza kwezinzwa zobuchopho lusikisela ukuthi ingqondo inekhono lokuzishintsha kuye ngokuthi isetshenziswa kanjani. Lo magazini uyanezela. Kunobufakazi obuningi obubonisa ukuthi lapho inzwa ethile ingalethi ukwazisa engqondweni, ingqondo iyakwazi ukuzihlela kabusha ukuze ithuthukise ukusebenza kwezinye izinzwa. Cabanga ngalezi zilandelayo. Eyokuzwa. Kusukela emazwini kuye ezigini, imisindo ingakha isithombe engqondweni. Indoda eyimpumputhe okuthiwa uFernando ithi, ngiye ngafunda ukwazi nokukhumbula abantu ngamazwi noma ngezigi zabo. UJuan, naye oyimpumputhe uthi, izwi lisiza oyimpumputho azi ukuthi ubani okhulumayo. Futhi njengathi sonke, abangaboni bayinakisisa indlela umuntu akhuluma ngayo, engadlulisela imizwelo ehlukahlukene. Endlebeni eqeqeshekile yomuntu oyimpumputhe, umsindo uphinde usho lukhulu ngendawo akuyo. Kusukela ekutheni izimoto ziya ngakuphi, kuye ebanzini begumba kulo nokuthi izinto ezingamkhuba zingakuphi. Eyokuhogela. Inzwa yokuhogela nayo ingaba umthombo ocebile wokwaziswa, kodwa ichaza okungaphezu nje kokuthi iphunga livelaphi. Ngokwesibonelo, lapho umuntu oyimpumputhe ehamba endleleni ethile, inzwa yakhe yokuhogela ingamsiza akhibalazwe engqondweni, elingahlanganisa izitolo zekhofi, zokudlela, izimakethe nokunye. Iqiniso, imisindo ayijwayele nayo iyenezela kuleli balazwe, bese kwenezela neminye imininingwane ayithola ngenzwa yokuthinta. Eyokuthinta, uFrancisco uthi, iminwe yami ingamehlami, ibanga lawo mehlo angalifinyelela lingelulwa ngenduku. UManassis, owazale impumputhe futhi wafunda ukusebenzisa induku yokuphumputha esemncane, wathi, ngosizo lwezinye izinzwa, inkumbulo yami kanye nendlela eseceleni komgwaqo engizwa ngenduku yami, ngazi kahle ukuthi ngikuphi. Inzwa yokuthinta iphindisiza abantu abaningi abayizimpumputho ukuba bafunde izincwadi zeBraille. Empeleni, kulezi zinsuku akuyona into engavamile ukuba umuntu oyimpumputhe akwazi ukuthola amalungiselelo okuzondla ngokwengqondo nangokomoya. Ngaphandle kwezinto ezibhalwe ngeBraille, la malungiselelo aphinde ahlanganisa izinto ezilalelwayo nezinye izinto zobuchwepheshe. Ngosizo lwawo, abayizimpumputhe bangakwazi ukufunda iBhayibheli nezincwadi ezihlukahlukene ezisekelwe kulo. Umbhalo waphansi uthi, ofakazi bakaJehova banyathelisa izinsiza kufunda zeBhayibheli ngeBraille ngezilimi ezingaphezu kuka-25. Umbhalo waphansi uyaphela. Lawo malungiselelo angokomoya aye aba umthombo ongenakuqhathaniswa wenduduzo nethemba, kuPhakhi nomyeni wakhe okhulunywe ngabo ekuqaleni. Baye bathola nokusekela okuvela emkhayeni omkhulu, ibandla lobuKristu langakubo lofakazi bakaJehova. UPhakhe uthi, manje, sesiyakwazi ukuzenzela izinto eziningi nokuphila ukuphila okwanelisayo. Iqiniso, ukuba yimpumputhe kunezinselele, kodwa lapho abantu bebhekana nalezo zinselele futhi baqhubeke bejabulela ukuphila, lokho kuwubufakazi bokuthi umuntu uyakwazi ukuzivumelanisa nezimo nokukhuthazela. Ukwaziswa okulandelayo kokwenezela. Nakube ngiyimpumputhe, ukuphila kwami kuyajabulisa. UMarco Antonio ungumyeni, ubaba, futhi unebhizinisi abambisane nomunye kulo. Wazalwe impumputhe, waxoxa nephaphama ngezinye zezinselele nenjabulo ayitholayo. Unebhizinisi, uliqhuba kanjani?
Emsebenzini ngiphendula imibuzo ngocingo, ngixoxa namakhasimende nabathengisi, ngenze neminye imisebenzi yezimali.
Yini oyenzayo ukuze uzijabulise?
Ngiyawuthanda umculo. Ungenza ngizole. Ngidlala nopiano, nakuba kuyinselele ngoba ngikwazi ukufunda amanothi eBraille ngesikhathi esifanayo ngibe ngiwudlala ngezandla zombili. Lapho ngiqala ukudlala iculo elithile, ngilifunda ngesandla sami sokudla, bese ngidlala upiano ngesobunxele. Ngiyaphinda-phinda lokhu, ngishintsha-shintsha izandla. Lapho sengikwazi ngekhanda amanothi, ngibe sengiwudlala ngezandla zombili.
Zikhona izinselele ezikhethekile ukuthi wabhekana nazo.
Lapho ngikhula, abazali bami nabafowethu banginakekela kahle, futhi babengangiphathiswa kwempumputhe. Yiqiniso, nganginqubuzeka futhi ngiwe njengoba kulindelekile. Kodwa ngafunda ukwenza izinto eziningi nomuntu obonayo angakwazi ukuzenza. Lapho sengimdala, ukuphela kwento eyangihlupha ngempela ukuthi ngangingeke ngikwazi ukushayela. Manje, ngishadile futhi ngubaba. Ngidomndeni onothando engusekelayo futhi nawe uyangisekela. Inkinga yamehlo ami, ukuphazamiseka kwenzwa yokubona, yadlulela nasendodaneni yami engiyithandayo uDavid. Kodwa ngiyazama ukumbekela isibonelo esihle. Ngifuna afunde ukuthi ngokubekezela nokuzimisela angenza izinto eziningi.
Manje usune nje eqondisayo. Kungani wakhetha ukuba naye?
Uma nginoDante inja yami, ngikwazi ukuhamba ngokushesha kakhudlwana futhi ngokuphepha. Uma ngiqala ukuya endaweni ethile, umkami uLoli ongeyona impumputhe uhamba nami noDante ukuze sifunde indlela. Kona mangisho ukuthi kwakunzima ekuqaleni ukuthemba inja ukuba inakele ukuphepha kwami. Kodwa uDante ungenze ngamethemba. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani lapho sikhona, yena ugxile emsebenzini. Kodwa uma ngilikhiphile ibhande lakhe, uziphathisa okwenje evamile.
Njengomunye wofakazi bakaJehova, ukwazi kanjani ukutadisha iBhayibheli?
Lapho zingakabi ziningi izinto zobuchwepheshe ezisiza izimpumputhe, uLoli wayengifundela iBhayibheli nezincwadi ezisekelwe kulo. Wayengisiza kakhulu. Ngosizo lwakhe ngangikwazi nokubeka izinkulumo emhlanganweni yebandla. Nokho, manje sengiyakwazi ukusifundela ngoba sengineBhayibheli kanye nezincwadi ezisekelwe kulo zeBraille. Ngiyakwazi nokungena engosini yofasi bakaJehova iJW.org lapho ngidownloada khona izinto ezilalelwayo. Futhi ngine-screen seBraille esingisiza ngikwazi ukufunda okubhalwe kwikhompyutha yami. Sinamaqhuqhuva aphakamayo abe izinhlamvu zeBraille. Isimanga sento. Ilungele ngiye ngalijabulela ngokukhethekile. Elokusiza eguquleni okubhaliwe kube iBraille egatsheni lofasi baJehova elise-Madrid eSpain. Ukuze bathuthukise izinga lezincwadi zeBraille, abazenzayo bayakwazisa ukusikisela okuvela kwabayizimpumputhe. Ngakho ngingasho ngobuqotho ukuthi ngizizwa ngithandwa futhi ngaziswa abafowethu nodadewethu abangokomoya.
Ingabe uyakujabulela ukuzihlanganisa nabanye?
Yebo, ikakhulukazi nomndeni wami oseduze nabanye ofakazi engiphinde ngihambe nabo uma siyoshumayela endlini ngendlu. Abafowethu nodadewethu abangokomoya bangiphatha ngendlela abaphatha ngayo abanye. Qinisweni, ngezinye izikhathi baze bakhohlwa ukuthi ngiyimpumputhe. Kumelwe ngisho nokuthi inkonzo ingisiza ngikwazi ukuhlanganyela nabanye ithembeli igugu elitholakala iBhayibhelini. Ngokwesibonelo, kwi-Isaiah 35:5 sifunda ukuthi ngaphansi kombuso kaNkulunkulu amehle ezimpumputhe ayovulwa. Ngesikhathi uJesu Kristu esemhlabeni waphulukisa izimpumputhe esinika amazwibele esikhathi esizayo. Ngakho, ubumpumputhe buyinkinga yesikhashana njengakho konke ukukhubazeka. Eparadise elizayo elizoba semhlabeni, akekho yothi ngiyagula noma ngikhubazekile.
Sesiphelile isihloko.